Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatov bugun 18 noyabr kuni hokimlik balansidagi Captiva rusumli avtomobilni hududiy ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasiga o'tkazib berdi. Bu haqda hokimning tegishli qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra Toshkent viloyati hokimligi balansidagi 2015-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi davlat raqami bilan Toshkent viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi balansiga tegishli tartibda o'tkazildi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining joriy yil 4-oktyabrdagi xatini inobatga olgan holda o'tkazilgan. Ma'lumot uchun bugun Toshkent viloyatiga yangi hokim tayinlanishi kutilmoqda. Davron Hidoyatov ishdan olinib, uning o'rniga Qashqadaryoning sobiq hokimi Zoir Mirzayev kelishi kutilyapti. O'z navbatida Davron Hidoyatov ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasiga o'tishi aytilmoqda, ammo bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlanmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.